Vlastne až túto druhú nedeľu období cez rok môžeme povedať, že sa završilo všetko to, čo sme začali sláviť na zjavenie Pána na troch kráľov, teda tie tri udalosti z biblických dejín, ktoré vyjadrujú, ako sa Pán medzi nami zjavuje a vo svojej sláve prichádza, aby nás vykúpil, či už mudrci od východu, ktorí sa kláňajú Pánovi, pri krste v rieke Jordán, keď hlas z neba zaznieva, Otec o Synovi svedčí, Duch Boží na neho zostupuje, alebo teraz, keď potom, čo bol pokrstený, čo bol Ján Krstiteľ do žalára vložený, začína svoje verejné účinkovanie a koná prvé zo zázrakov, prvé zo znamení, ktoré sú svedectvom mesiánskej moci, s ktorou k nám prichádza. Myslím si, že práve tento rozmer zjavenia Pána je taký bytostne ľudský a niečo také, čo každým colom cíti človečinou, lebo je to nie niečo, čo si povieme, ak teda absolútne bytie človekom sa stane, ak Boh medzi ľudí zostúpi, aký extra super svätý zvláštny zázrak musí spraviť. Žiaden guru z diaľky nazeraný, ale Boh, ktorý je medzi nami ako jeden z nás zaradený a vníma srdce má otvorené pre potreby ľudí. Vnímajúc radosť muža i ženy, ktorí sa ľúbia, podľa zámeru Boha si áno hovoria, aby mohli spoločne životom kráčať, vidiac i tú trpkosť, ktorú môže táto situácia priniesť, mení vodu na víno, aby im pomohol, aby radosť pokračovala, aby touto ľudskou trpkosťou nebola zakalená. A tak teda, vidiac a vnímajúc práve toto premenenie vody na víno, môžeme vidieť nielen začiatok z tých znamení Pána, ale i blízkosť Boha medzi nami, ktorá sa má meniť na niečo, čo prinesie osoch v živote každého z nás. Aby to však neprinieslo osoch len vnútorný, ale i vonkajší, skúsme sa pozrieť na ten zámer Boží alebo na to, čo Boh hovorí o svojej cirkvi. Dnešné prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša je zo 62. kapitoly z toho tzv. Trito Izaiáša, časť Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná v kontexte návratu z babylonského zajatia. Títo ľudia, ktorí skrze metanoju obrátenie babylonského zajatia sa od hriechu odvrátili, pre Boha otvorili, svoju vieru obnovili, vďaka zásahu Boha, ktorý skrze Peržanov Médov ruší alebo ničí, dobíja babylonskú ríšu a perskí králi Kýros a Dários dávajú dekret náboženskej slobody, tak títo Izraeliti sa vracajú späť do svojej zasnúbenej vlasti. Aby vo viere v Boha kráčali, aby tú skúsenosť Boha, ktorý vyslobodzuje a nový život im dáva, na niečo iné ešte premenili. Znova zakúsili Boha, ktorý pri nich stojí, že nie sú opustení, osameli, v okovách medzi riekami Eufrat a Tigris zotročení, ale že sú milovanou nevestou Pána, že sú ten ľud Boží, na ktorý Pán zhliada, pre ktorý náruč otvára, ako keby v rukách ženík svoju milu nesie a vovádzajú do zasnúbenej zeme. Toto je predobrazom toho, k čomu majú smerovať. Kráčajú s dejinami, aby pripravili cestu Pánovi, ktorý ako nebeský ženích, ako Mesiáš zažiarí na tejto zemi. A zruší oveľa väčšie geto. Geto hriechu a neprávosti, ktorého dôsledkom je smrť a zatratenie ako také. A otvorí náruč pre ľud Boží, pre svoju cirkev, aby tento ľud Boží zakúsil Boha, ktorý mu nie je vzdialený. To je ten prvý rozmer toho dnešného čítania. Vidieť a vnímajúc prísľub spásy, kde nebeský ženích zostupuje, aby svoje áno človeku povedal a dal. Tá téma ženicha a nevesty veľmi často sa v Starom zákone napláňa. I Pavol to používa, keď rozoberá vzťah Krista a cirkvi v liste Efezanom a vzťah muža a ženy ako obraz toho vzťahu Krista a jeho nevesty cirkvi. V tom Starom zákone to vrcholí v Šír Haširím, teda pieseň piesni, veľpieseň, je táto navýsosť ľúbostná, miestami až erotická báseň o vzťahu muža a ženy, je tým bytostným vyjadrením vzťahu, ktorý má Boh voči svojmu ľudu. A v konečnom dôsledku Boh voči ľudskej duši. Takže to vedomie, ktoré oni v sebe nosili a mali, že Boh týmto spôsobom chce k nám prichádzať a spolu s nami kráčať, je prisľúbené, že sa naplní, keď Mesiáš zažiari. Keď Kristus prišiel a vykúpenie priniesol, tak sa stávame jeho bratmi a sestrami. Sme ľudia, o ktorých Pavol píše, kedysi ste ani ľudom neboli. A teda ste laos tu teu, teda ľud Boží. Ste členmi veľkej Božej rodiny. Boh vám svoje áno dal, Boh vám svoju náruč otvoril, Boh vás objal, Boh vás prijal. Boh spolu s vami životom kráča. V Duchu Svetom, skrze Kristovu krv, stali ste sa novými ľuďmi. No a to je práve ten druhý rozmer dnešného prvého čítania. Už to nie je osamelá, opustená, zotročená, hriešna a biedna. Z Izraela odlečená. Ale už je to nevesta, moja potecha. Tá, ktorá je naplnená spásou živého Boha. Ktorá žiari ako svetlo spravodlivosťou Boha. Jednoducho dôsledkom toho Božieho objatia, tej Božej blízkosti voči jeho ľudu i voči konkrétnej duši, je potenciál, ktorý nám je daný na vnútornú premenu. Aby sme sa naozaj, ľudská duša či spoločenstvo cirkvi, tou nevestou Božieho syna a pána stáli. Teda tí, ktorí novými sa stávajú. Tí, ktorí tú vnútornú krásu od Boha dostávajú. Tí, ktorí ju životom aj napáňajú. Keď takto hovorí Izaiáš o Mesiášovej neveste, o spoločenstve ľudí vykúpených, tak Pavol to potvrdzuje slovami o pôsobení Svätého Ducha. Nechcem rozoberať začiatok druhého čítania, ktoré znamená jednu z tých starobilých prvokresťanských trojičných formul, ktorá sa katecheticky odovzdávala, ale skôr to, čo je písané i v dnešnom úrivku, teda v prvej kapitole, v 12. kapitole 1. listu Korinťanom a 4. kapitole listu Efezanom, keď Pavol hovorí o charizmách a službách Svätého Ducha. Jednoducho hovorí, že ako ľud vykúpený nemôžeme povedať, že to je ten jeden jediný v tom storočí a v tom období, ktorého si Boh vyvolil, pomazal, naplnil a on v mene Boha konal. A my sme boli slabí a vzdialení. Jednoducho Kristovi v krstnej milosti každý z nás dostáva Svätého Ducha. Dary Ducha vo sviatosti birmovania sme pomazaní ľud Boží. A teda nech sú dary Božej milosti rozličné, nech tej originalite každý inú charizmu či dar Boží dostáva, ale každý z nás dostáva to, čo treba, aby sme ako celok tú krásu nevesty vyjadrili a zároveň osobne, aby sme aj Krista nasledovali. Teda každý z nás nie je v offside, teda nikto z nás nie je v offside, ale každý z nás to osobné pozvanie má. Ty si môj milý, moja milovaná. Ty si ľudská duša, na ktorej mi záleží. Ty si súčasť toho tajomného celku môjho mystického tela. Toho domu živého Boha, putujúceho ľudu Boha, ktorý má tomuto svetu ukázať, že Boh v strede tohto ľudu zažiaril. Častokrát totiž povieme, že cirkev je taká, onaká, mala by robiť to, alebo byť tak, alebo niečo iné svedčiť, alebo iné naplňať, ale je dôležité, keď chceme i tým hlasom kritickým prispieť, aby sme vždy znova a znova pamätali, že všetko sa od nás začína. Od každého jedného z nás. Najprv si ja musím povedať, či to pomazanie duchom, ktoré som dostal, sa pretavilo na to, že som nevestou. Moja duša je nevestou nebeského ženícha. Že teda ten život je premenený, je naplnený, že žijem to dielo, ku ktorému ma Ježiš pozýva. Ak to dielo zoberiem v plnosti, tak je to na celé cezročné obdobie, keď rozoberáme jednotlivé state o Kristovom verejnom účinkovaní a o tom pozvaní, ktoré svojim životom nám dal. Vyberieme teda ten konkrétny príklad alebo tú výzvu, ktorú na dnešné evanjelium ponúka. Už spomenuté, veľmi človeku blízke a ľudské tajomstvo znamenie premenenia vody na víno. Keď Ježiš vodu na víno mení, z lásky voči ľuďom, vnímajúc týchto ľudí, chcejúc im pomôcť a prejaviť spolupatričnosť a zároveň určitým spôsobom, aby ich v danej situácii zachránil. Všimnite si, ako končí dnešné evanjelium. A jeho učeníci uverili v neho. Určite i tí, čo načírali, si uvedomili, tu je niečo, čo nás presahuje. Vodu sme liali do tých nádob a dobré víno načírame. Čo sa vlastne deje? To nebol posadený Mesiáš, ktorý si sadne Ja som ten, ktorý od Boha prichádza. A to je život, ktorý koná a rozvíja a ukazuje. Skrze tie konkrétne znamenia svedectvo o Bohu, ktorý človeku nový život prináša. Takže v tomto slova zmysle každý jeden z nás, ak chce povedať, že je súčasťou toho nového Božieho ľudu, že má účasť na Kristovom pomazaní, nemôže to povedať bez toho, že by mal odvahu a snahu vodu na víno meniť. Vodu na víno meniť. Je to pozvanie pre každého z nás. Ak chceme Krista nasledovať, musí toto tajomstvo, toto znamenie, tento zázrak sa snažiť vykonať ktokoľvek z nás. Akým spôsobom to máme robiť? My tú vodu na víno tak po stránke technologickej nepremeníme, aj keď teda povedané, keď som bol ako kaplán v Pezinku, tak tam častokrát vinohradníci v tej vinohradníckej oblasti na margo seba sami žartovali a hovorili, že starý vinohradník zomierajúci, tak syn asi zavolá a tížko mu hovorí, syn môj, veľké tajomstvo ti poviem, víno iz hrozna sa dá robiť. Hej. My nič také tu nemáme robiť, my z vody máme, vodu máme na víno premieňať. Teda nehľadajeme tie nejaké polotovary, nejakej tajnej náuky, alebo niečoho, kde ten zázrak Boží nás predbehne. Ale my sme tú vodu dostali. Vodu krstu, ktorá nás očisťuje, vodu Božieho ducha, živú vodu, ktorá nás sýti. Vodu Božej milosti, Božieho slova, Božej pomoci, ktorá nás uschopňuje, aby sme ju potom na víno skutkov aj premenili. No a tu potom býva problém s tým, ako dopadne to naše premenianie vody na víno. Prvá možnosť je taká, že je to naša viera, ktorá je deklarovaná, formálna. Áno, ja som tú vodu prijal. Ja mám účasť skrze krstnú milosť na Ježišovi Kristovi. Ja sa možno i doprs búšim, že som kresťan, ale ja tú vodu na víno nepremením. Neprinášam skutky toho ovocie. Chcem si zasadnúť medzi tých ostatných ľudí a povedať, tak pozrite na mňa, som tu medzi vami člen vyvoleného Božieho ľudu. A podľa toho sa správajte, alebo to príjmite, niečo zmente a niečo z toho majte. A čo majú z toho mať? Keď ja takéto niečo poviem a vyhlásim. Až keď tú vodu na víno premením, až keď ten konkrétny skutok lásky, dobra, pomoci, spolupatričnosti prejavím, až potom môžu zakúsiť, že tu niekto, kto naozaj je človekom premeneným a naplneným. Až tam sa potom môžu pýtať, prečo, akou mocou takéto niečo robí. Čo je to za vodu, čo sa na víno premieňa? Čo je to za schopnosť, ktorú Boh človeku dáva? Teda viera, ktorá by bola len deklarovaná, a teda tá voda na víno by nebola premieňaná. Ten ďalší nepodarok premeny vody na víno, ten je mnohokrát spravený v tom, že my nepremieňame vodu na víno kvôli druhým ľuďom. Mne nejde o to, aby som tomu ženichovi a neveste pomohol, aby som ich vytiahol z úzkých. Mne ide o nejaký môj vlastný záujem a cieľ. Máme ciele politické, mocenské, ekonomické, také či onaké, pre ktoré z našej viery niečo navonok konáme. A veď to víno prinášame. Ale to nie je z lásky. To nie je pre potrebu tých druhých ľudí. To nie je kvôli tým druhým ľuďom. Potom sa čudujeme, že to ovoce neprináša. Že neuveria v Neho. Že nezakúsia Jeho, Ježiša skrze nás. Že to víno ochutnajú a trpkým sa stane. Nezachutí. A možno vypľúvané bude. Práve pre tie naše vlastné ciele, ktoré týmto sledujeme. No a potom tretí problém, ktorý môže byť, že premeniajúc tú vodu na víno, nerozlišujeme tej skutočnej potrebe druhých ľudí to, čo im naozaj môže pomôcť. My chceme pre nich niečo spraviť, ale chceme to podľa seba spraviť. Takže už nesledujem vlastné ciele, chcem sledovať Božie ciele ale podľa seba. Nerozlišujúc, čomu nás vedie Pán. Nerozlišujúc rozmer pravdy, spravodlivosti, v ktorých treba pred Bohom stáť. No a potom už to nie sú, nie je tých niekoľko nádob, ktoré vodu na víno premeníme a tých ľudí potešíme. Ale sú to hektolitre vína, ktorých tých druhých opijeme. Teda tá orientácia na výkon, ktorá len a len to víno chrlí, ktoré avšak nie je to skutočnou potrebou týchto ľudí, v tej miere, ktorá ich vedie, ktorá im pomôže, tak ich môžeme opiť a to Božie dielo rozbiť. Ako častokrát z tohto miesta hovorím, že tá autentická Božia láska a Božie milosrdenstvo je vždy na pravde spravodlivosti postavené. Pravda, spravodlivosť bez lásky krutou, tvrdou sa stáva. No a láska bez pravdy, spravodlivosti mnohokrát rozbíja a karikatúrou dobra sa stáva. Ako to vidíme? Keď sa spýtame, alebo keď sa pozrieme na naše vlastné životy, na všetko to, čo žijeme. Meníme tú vodu na víno. A ak meníme, ako ju meníme? Koľkokrát sa nachádzame vo vzťahoch, kde to víno sa minulo? Kde láska, spolupatričnosť, rodinné puto, iné vzájomné puto vychladlo? Prípadne ten kršak sa stal rozbitý a to víno vytieklo. Pri nejakú drámu, pri nejaké zranenie, pri nejaké zlyhanie nás týchto vzťahov. Rezignovali sme, že my tú vodu, keď ju v sebe nosíme, vodu Božieho ducha, živú, svetú vodu, že by sme ju skúsili znova a znova na víno premeniť. Do akej miery sme schopní a odvahu máme tú námahu si dať, tú vodu nanosiť a premeniť pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. V kontexte sociálnej spravodlivosti a pomoci ľuďom, ktorí sú núdzni a slabí, ktorí trpia medzi nami. Koľkokrát dokážeme to čisté víno si naliať a i tento obraz použiť, keď sa riešia veci, ktorých sa rozvíja dráma ľudí tohto sveta. Či už tie rôzne nespravodlivé vojny, mocenské záujmy, nezvládnutá migrácia, dôsledky pre ľudí, je znova a znova tí najslabší trpia a to odnesú. Koľkokrát takéto niečo sa stane? A nie je to čisté víno, ktoré ovocie prinesie a ktoré naplní. Takže môžeme, nech akúkoľvek oblasť pozrieme, tak vidíme, že mnohokrát buď teda to premíňanie vody na víno nenastáva, alebo keď nastáva, tak tie spomínané problémy má. A preto je to ovocie radosti, pokoja, naplnenia, zakúsenia Boha v takýchto situáciách chýba. Keď to evanjelium znova a znova čítame, Boh vlastne vyjadruje, akú dôveru voči svojej neveste má. Voči spoločenstvu cirkvi i voči každému jednému z nás. Že z Božieho ducha znova a znova môžeme skúsiť. Môžeme začať, môžeme sa snažiť, môžeme vytrvať, môžeme pokračovať. Vodu na víno meniť. A uveriť, že má to zmysel. Že i my nájdeme ženicha a nevestu, ktorých potešíme. Že i my spravíme také niečo, prečo druhí uveria a niečo v živote zmenia, naplnia, že i my konáme tak, aby sme náš život Kristom naplnili a zakúsili Boha, ktorý naše životy posvecuje a nás samých mení. A preto chcem pozvať i seba, i vás, aby akokoľvek to znie možno odtrhnuto od reálneho života, meniť vodu na víno, aby sme tú odvahu mali na drobné to rozmeniť. A vidieť tie veci, ktoré a ľudí, ktorých budeme mať okolo seba v tomto novom týždni. Mať odvahu sa pýtať a zároveň aj sa snažiť spraviť tento zázrak Ježiša Krista. Možno v maličkostiach života. Alebo v veciach, ktoré treba veľké spraviť. Jednoducho, aby to víno nechýbalo. Aby znova a znova, či už život náš, alebo život druhých ľudí, zakúsil Boha, ktorý medzi nás prišiel, aby nás naplnil. Amen.